Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju do 10 časova sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. U selu Restelica u opštini Dragaš od posljedica snežne lavine koja se obrušila na nekoliko kuća, 7 osoba izgubilo život. U Srbiji 20 žrtava snega i hladnoće, 223 spasenih, ledeni talas odneo više od 600 života u Evropi. Elektroprivreda Srbije, potrošnja struje smanjena, restrikcije nisu u planu. Radi Sabljević očekuje izručenje Bojovića iz Španije. Više od 100.000 ljudi protestovalo u Lisabonu protiv mera štenje. I danas oblačno i hladno sa snegom, temperatura tokom jutra od -12 do -5, najviša dnevna od -7 do 0, u Beogradu do -6 stepeni. A u toku emisije čućete i profesorku antropologije Zagorku Golubović, koja govori o pismu upozorenja koje je uputila predsjedniku Borisu Tadiću i razlozima da mu se obrati.
Na ulici me sreću oni koji me prepoznaju i pitaju, pa šta je to sa Borisom Tadićom, pa šta je to sa Demokratskom strankom, pa jel oni hoće da ustupe radikalima da vladaju. Ja sam prosto htjela da mu postavim pitanje, zašto on to radi, zar nije sveštan da će izgubiti izbore.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U selu Restelica kod Dragaša, na koje se u subotu ujutru survala snežna lavina, nađena je još jedna 7. žrtva, izjavio je noćas komandant bezbednosnih snaga Kosova, general lejtnant Kadri Kastrati. Nešto ranije noćas, ispod snega je nađena živa jedna devojčica stara između 4 i 5 godina sa promrzlinama. Kastrati je za prištinsku televiziju Koha Vizion potvrdio da će bezbednosne snage sa pripadnicima policije i meštanima nastaviti traganje za još 3 osobe za koje se pretpostavlja da su pod lavinom snega. Zvaničnici Kosova izrazili su duboku žalost zbog nesreće u selu Restelica. U Srbiji je evidentirano 20 žrtava izuzetno hladnog vremena, a od proglašenja vanredne situacije spasene su 223 osobe, rečeno je u sektoru MUP-a za vanredne situacije. U tom sektoru je također saopšteno da je 20. žrtva hladnoće starija žena iz sela Stanča kod Kraljeva. Pripadnici sektora MUP-a za vanredne situacije sinoć su uspešno u Priboj prebacili trudnicu iz 30 km udaljenog zavejanog sela Vučije. Pripadnici vatrogasno spasilačkih jedinica su iz tog sela na nosilima i uz pomoć motornih sanki nosili trudnicu 3 km do vozila hitne pomoći, koje do nje nije moglo da se probije. Oko 50.000 ljudi u Srbiji još uvijek je zavejano u svojim kućama do kojih su neprohodni putevi, a čije raščišćavanje dodatno ugrožava sneg koji je ponovo počeo da pada, rekao je medijima načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. On je objasnio i da je u toku dostava hrane najugroženijim domaćinstvima.
Sjenica, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, također dole na teritoriji Ivanjice, sela koja se nalaze u okolini, jug Srbije, opštine u Moravičkom okrugu.
Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova zajedno s Vojskom Srbije radi tu distribuciju u narednih 48 sati. Prevoženje hrane do krajnjih korisnika radi se u saradnji sa opštinskim štabovima za vanredne situacije, tako da će po potrebi biti uključivane i motorne sanke, helikopteri ako bude uslova za letenje i sve ostalo što je potrebno da ta hrana stigne do onih kojima je potrebna.
Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa sektorom za vanredne situacije na osnovu odluke vlade Srbije iz robnih rezervi u toku jučerašnjeg dana isporučilo je najugroženim opštinama 51 tonu hrane, a isporuka hrane biće nastavljena i narednih dana po prioritetima. Gradski štab za vanredne situacije u Kraljevu uputit će zahtev Republičkom štabu za pomoć u mehanizaciji i gorivu, jer i pored višenedeljnog truda ne može samo sopstvenim snagama da se probije svih zaselaka, rekao je gradonačelnik Ljubiša Simović.
Apelujem na centralni štab republički da izvrši dodatnu pomoć gradu Kraljevu, s obzirom na to da je na najvećem prostranstvu u čitavoj Srbiji, i to naročito u planinskom području i nepristupačnom području. Mi smo dopreli do svih najudaljenijih sela, ali ne možemo da kažemo da smo probili sve puteve koji su neophodni da bi taj narod mogao da funkcioniše, da nahrani svoju stoku, pa na kraju krajeva, ako smo uspeli da čak i helikopterima, zahvaljujući vojsci, opremu do nekih usamljenih kuća i da ljudima dobacimo hranu za njih, to ne znači da ne treba dodatno da pojačamo mehanizaciju i da probijemo puteve da bi ti isti ljudi mogli da nahrane i stoku od koje žive.
Rekao je gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović. Elektroprivreda Srbije saopštila je da je zbog mera štednje u privredi dnevna potrošnja električne energije smanjena za 7 miliona kilovat-sati i da restrikcija za sada za građane nisu planirane. EPS navodi i da su poslednje mere vlade da se isključe industrijski potrošači koji nisu od vitalnog značaja urodile plodom, tako da je potrošnja električne energije počela da opada. Savet za odbranu i bezbednost Crne Gore proglasio je sinoć vanredno stanje na čitavoj teritoriji te države zbog ekstremnih snežnih padavina. A prvi put za 20 godina deo Dunava u Bugarskoj je potpuno zaleđen, saopštila je tamošnja agencija za istraživanje Dunava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da očekuje da Španija izruči Srbiji Luku Bojovića i ostale uhapšene kako bi im sudili srpski pravosudni organi. Očekujem da će Luku Bojovića, Vladimira Milisavljevića, Vladimira Mijanovića i Sinišu Petrića Španija izručiti Srbiji da im se ovde sudi, rekao je Radisavljević za nedeljno izdanje Lista Blic. Bojović, Milisavljević, Mijanović i Petrić uhapšeni su u četvrtak u Valenciji, a prema Radisavljevićim rečima Ministarstvo pravde Srbije zatražit će njihovo izručenje. Demokratska stranka optužila je Srpsku naprednu stranku da besramno obmanjuje građane o nedostatku ulaganja u elektroprivredu. Predsednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da bi bilo pošteno da predsednik Srbije Boris Tadić na vreme kaže da li će premijersko mesto ponuditi predsedniku Srpske napredne stranke Tomislavu Nikoliću. Ministar inostranih poslova Vuk Jeremić izjavio je sinoć u Nišu da danas na svetu nema zemlje koja ne poštuje Srbiju, iako ima onih koji otvoreno rade protiv njenih spoljnopolitičkih prioriteta, kao i onih kojima se ne dopada ono što ona čini.
Mnogi su imali kritike, što je normalno, na spoljnu politiku Srbije, na njene prioritete, na način na koji se ona sprovodila. Mnogi su dovodili u pitanje kakvu vrstu ugleda i uticaja Srbija danas ima u svetu i mislim da je jedan dobar odgovor dat juče je bio jedan dobar dan za Srbiju, jedan dobar dan za srpsku diplomatiju. Srbija je prva zemlja sa Zapadnog Balkana koja se odvažila da se kandiduje da predsedava OEBS-om. Mnogi su se sa nevericom odnosili prema toj kandidaturi, mnogi su je primili čak i sa podsmehom, ali juče u Beču 56 zemalja članica OEBS-a, dakle zemalja od Amerike i Kanade preko Evrope pa sve do Rusije i Centralne Azije, svi su se oni složili, svi su oni dali glas da Srbija kao prva zemlja Zapadnog Balkana 2015. godine predsedava tom važnom, praktično najvažnijom bezbednostnom organizacijom koja se proteže od euroatlantskog do euroazijskog prostora. To je vrsta ugleda koju mi danas imamo u svetu. Danas se sa nama ne slažu svi. Mnogi čak i aktivno rade protiv onoga što su naši prioriteti. Mnogima se ne dopada ono što radimo, ali danas na svetu nema nikog koji nas ne poštuje. I to je velika stvar za jednu zemlju naše veličine i naših resursa.
Jeremić je govorio i o evropskoj perspektivi Srbije u narednom periodu.
Nema nikakve sumnje da entuzijazam za primanje novih članica, za proširenje, uključujući i na Balkan, je danas daleko manje kao posledica ekonomske krize nego što je to bio slučaj pre svega nekoliko godina. I mislim da u tom smislu svi oni koji imaju aspiraciju da se priključe Evropskoj uniji, bez obzira gde živeli, uključujući i na Zapadnom Balkanu, će imati daleko teži zadatak i neizvesniji i složeniji put nego oni koji su kroz ta vrata prolazili u neka srećnija vremena. Tu ću početi sa prioritetima srpske spoljne politike, pošto je evropski proces jedan od njenih prioriteta. I mislim da u tom kontekstu, teških promjena koje nisu na bolje ovoga trenutka u okviru Evrope. Ispunjenje tog prioriteta će biti teže za nas, za vladu koja sledi, za sve vlade koje budu dolazile ukoliko se odluče za nastavak evropskog puta. Biće to teži zadatak nego što je bio do sada.
Šef spoljne politike Srbije Vuk Jeremić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada informacije iz sveta. Više od 600 mrtvih i desetine hiljada stanovnika i dalje izolovano je širom Evrope, od kojih neki ne mogu ni ispred kuće da izađu. Kilometri potpuno zaleđenog Dunava i drugih reka, to je poslednji bilans ledenog talasa koji je poslednjih dana pogodio stari kontinent. Stanovništvo Alžira, nezadovoljno merama vlasti zbog hladnoće, blokiralo je puteve. Objavljeno je i da je u Alžiru od hladnoće i nevremena stradalo 46 ljudi. Skupština Grčke danas će biti pred istorijskom odgovornošću, jer treba da odobri novi ekonomski program bez kojeg bi se ova zemlja suočila sa haosom i neizbežnim napuštanjem evra, upozorio je sinoć grčki premijer. Razmatranje i odobravanje novog ekonomskog programa Grčke, o kojem Skupština glasa danas u kasnim popodnevnim satima, preduslov je za obezbeđenje finansiranja zemlje narednih godina, rekao je predsjednik vlade Lukas Papadimos u 20-minutnom govoru na televiziji. Više od 100.000 ljudi protestovalo je u Lisabonu protiv mera štednje uvedenih zbog ekonomske krize, nekoliko dana pre nego što će međunarodni poverioci razmatrati kako napreduje primjena paketa pomoći koji su MMF i Evropska unija odobrili toj zemlji u maju prošle godine. Više desetina hiljada ljudi izašlo je na ulice mnogih evropskih gradova kako bi uprkos hladnoći protestovali protiv sporazuma o zaštiti autorskih prava na internetu, koji će, kako smatraju, ograničiti slobodu korištenja mreže i povećati mogućnost kontrole građana. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio je da će Teheran za nekoliko dana objaviti veoma važna nuklearna dostignuća. Rekao je da se Iran nikad neće pokoriti zapadnim pritiscima koji imaju za cilj da Iran obustavi nuklearne aktivnosti. Sin Muamera Gaddafija Sadi upozorio je juče na moguću pobunu u Libiji, navodeći da je u stalnom kontaktu sa ljudima u toj zemlji koji nisu zadovoljni novim vlastima. To neće biti pobuna ograničena samo na neka područja, već će pokriti sve regione Džamahirije. Pobuna postoji i bit će sve veća svakim danom, rekao je Sadi Gaddafi. Hakerska grupa Anonimni onesposobila je sajt Interpola. Nakon što su prekjuče hakeri napali internet sajt američke obaveštene službe CIA, stradao je i sajt Međunarodne kriminalističke policijske organizacije. Anonimni su na Twitteru napisali Interpol Tango Down, što znači da je srušen sajt Interpola. Slavna američka popevačica Whitney Houston iznenada je preminula u 48. godini života. Uzrok smrti još nije poznat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u nastavku emisije više o vanrednoj situaciji koja je nastala ledom i snegom koji je okovao Srbiju. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić obišao je sela koja su zavijana snegom u Kuršumlijskom kraju i kazao da je veliki broj ljudi u Srbiji odsečen od sveta i da je među njima najviše starih i nemoćnih. Također je rekao da vlada Srbije da je odvojila 10 miliona dinara u životnim namirnicama koje će narednih dana biti raspodeljene najugroženijim stanovnicima 21 opštine u Srbiji. O tome više Miloš Ivanović.
Mi nastavljamo da obilazimo ugroženo područje u zemlji, posebno najsiromašnije opštine u Srbiji. Vlada na jučerašnjoj sednici donela odluku o izdvajanju još 10 miliona dinara za nabavku namirnica za 21 opštinu i te će namirnice stići, verujem, tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Mi smo također izdvojili iz ministarstva još 500.000 dinara za pomoć opštini Kuršumlija, izdvojit ćemo još 500.000 dinara za jednokratne novčane pomoći. I ovo je situacija kada je cijela država pa i društvo na velikom ispitu. Moramo da prevaziđemo ovu situaciju tako što nećemo sedjeti u kancelarijama i sada je vrijeme da svi izađemo na teren, obilazimo ljude, pomognemo koliko možemo. Mi smo uputili nalog svim centrima za socijalni rad da se angažuju u ovoj vanrednoj situaciji, da izađu i pomognu takođe ljudima i verujem da ćemo jednim takvim angažmanom uspjeti da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija i da stignemo do onih koji su u ovom trenutku i najugroženi. Opština Kuršumlija bez ikakve sumnje to jeste. Evo, vidjeli ste kakva je situacija ovdje na skoro 1000 metara nadmorske visine. Ovi ljudi su tek juče dobili osnovne životne namirnice. Od Božića do danas, do jučer praktično nisu mogli da komuniciraju sa svetom i nastojećemo dakle da dopremo, stignemo svuda tamo gde je pomoć ljudima neophodna, a takvi je nažalost mnogo, oko 70.000 ljudi trenutno čeka tu pomoć. Po našim podacima 42.000 ljudi žive sami, posebno u seoskim domaćinstvima i oni u ovom trenutku treba da budu naš prioritet.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić prilikom obilaska sela koja su zavejana snegom u kuršumlijskom kraju. Kao što ste na početku emisije čuli, trudnica iz zavejanog i odsečenog sela Vučije kod Priboja spasena je. Sneg koji od preksinoć pada na području opštine Priboja otežava život meštana celog ovog kraja. Kako se dovijaju i kojim rizicima se izlažu, pokušaju da prežive, da svoje proizvode odnesu do pijace, slušamo u reportaži Danice Gudurić.
Seoski putevi koji su proteklih dana pročišćeni ponovo su zavajani, pa je oko 1200 seoskih domaćinstava odsečeno. Potpećko jezero je danima zaleđeno, a meštani koji žive pored jezera i kojima je jedini izvor prihoda prodaja povrća na pribojskim pijacama, dovijaju se na razne načine kako da dođu do grada.
Svaki dan probijamo da bi nešto uradili, ali ne moramo ništa da uradili.
Pa muče se ljudi, ali sad nemamo ništa.
Evo, istavno smo sad s jezera, prešli preko leda.
Sada peške prešli?
Pješke smo preko, ima jedno dva dana idemo. Pješke više nema, ne moramo.
Koliko je debljina leda?
Debljina ima 25 cm pored.
Se bojite prelaziti?
Kako ne, da se ne bojimo. I ne prelaze svi, nego par nas.
Jel vi prelazite?
Evo, danas sam krenuo za vikend, pa videći šta će biti.
Potpećko jezero i posetio i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je na naše pitanje kako se može pomoći ovim meštanima rekao.
Ja ne znam stvari šta bi mogao da se uradi, pitam predsjednika opštine šta.
Sad trenutno ovim uslovima ništa, pokušat ćemo da dođemo s ovim teškim mašinama i jedno smo...
S druge strane.
Do tada meštani ovog sela nastavit će da probijaju led na Potpećkom jezeru.
Svaki dan, evo mi slušije, lupamo, vadimo led i bacamo.
Ste vi privač?
Ja jesam, ali
mislim, ne, tako sad kad upadne neko,
mislim, možda...
Se dešavalo da neko upadne?
Nije još se desilo.
Na naš rizik.
Svaki dan je tako, po 4-5 sati.
Probijate led?
Pa, jeste. Sa sjekira sjećemo, pa pomalo izatkujemo, vadimo.
Ja, da sam radan isto, ono, zaledi, isto, pa opet sve isto.
Tako, svaki dan isto. Gadno je.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pošto ni nakon dve nedelje od kad je zatražila prijem kod predsjednika Borisa Tadića nije dobila poziv za susret sa predsjednikom, jedna od najcenjenijih intelektualki u Srbiji, profesorka antropologije Zagorka Golubović, javno se obratila predsjedniku otvorenim pismom u kojem ga upozorava na alarmantnu situaciju ne samo u zrenjaninskoj fabrici Jugo Remedija, već i u čitavom društvu. Za Radio Slobodna Evropa profesorka Golubović govori o tome šta je bio povod da se obrati predsjedniku Borisu Tadiću i zašto je po njenom mišljenju Tadić još nije primio.
Ja mogu da razumem u ovoj situaciji u kojoj smo sad ledenoj, jer on je faktički nije uopšte u Beogradu, nego je stalno po gradovima obilazi, što je dobro da pruži neku bar utehu narodu. Ne verujem da ima nešto posebno zašto me ne bi primio, jer mi smo prijatelji stari i drugari i on zna. Kad god ga vidim, on kaže, pa ti mene samo kritikuješ. Ja kažem, kritikujem zato što znam da možeš bolje i zbog toga te upozorava. Dakle, i ovo pismo je bilo upozorenje na situaciju u kojoj sve u našem društvu postaje katastrofalnije. Povod je bio situacija sa Jugoremedijom koju hoće ponovo da unište i da dovedu do stečaja, što nije jasno zašto to hoće. Kad su to radnici i akcionari sami uspeli da se izbore da se taj vlasnik koji je stvarno bio kriminalac i koji je potpuno upropastio preduzeće i stvorio ogromne dugove i sve nove mašine izvadio i odneo u neka svoja druga preduzeća. I kad su se radnici posle 3 godine izborili da na kraju posle više suđenja 2007. godine sud u Zrenjaninu dosudi da mora da se raskine ta privatizacija i da radnici ponovo uđu u fabriku jer je 300 radnika bilo izbačeno. Oni su stvarno za evo koliko godina od tad bili potpuno obnovili preduzeće, radili divno, nove licence uveli, imali prihoda, svi radnici imali plate i tako dalje. I odjednom kad je sve to došlo do stvarno potpune obnove preduzeća, vratili sve dugove i to od svojih para, nisu od države, sad se opet neko javio da traži ponovnu prodaju Jugoremedije i to na način koji pored mera koje su preduzeli, a mere su preduzeli da policija svaki dan ulazi u preduzeće, da traži nepravilnosti koje ovaj konzorcijum akcionara radi, jer oni su sad na čelu, a nisu mogli ništa da dokažu. Međutim, oni su dobili konačno od državnih organa pismo da kažu više ne smete prodavati lekove jer mi smo sklopili ugovor sa inostranom firmom koja će te lekove prodavati. Uprkos činjenici da te lekove koje proizvodi Jugoremedija su najbolji u Evropi, a oni su sad sklopili sa nekom firmom koja će prodavati slabije lekove, ali skuplje. Dakle, sve vodi ka tome da dovedu Jugoremediju do stečaja i da onda prodaju je bud zašto nekome koji će ponoviti isti proces koji je onaj lopov Neni radio dok je bio vlasnik.
Da, taj
dakle,
vlasnik
to je bio povod. Međutim, povod je taj u meni nagomilao masu drugih stvari, jer ja sam radila istraživanja gde vidim da su ljudi sve nezadovoljni i nezadovoljni. Na ulici me sreću oni koji me prepoznaju i pitaju pa šta je to sa Borisom Tadićom, pa šta je to sa Demokratskom strankom, pa jel oni hoće da ustupe radikalima da vladaju i tako dalje. Pa zašto tajkune podržavaju, a daku jaje to traže među akcionarima i zašto akcionarstvo uopšte ne dozvoljavaju, jer kapitalizam je počeo sa usponom akcionarstva, sa usponom radnika koji su imali prava da i sami nešto rade, a ne samo da se podvrgavaju zahtevima vlasnika i tako dalje. Ja sam prosto htjela da mu postavim pitanje, zašto on to radi? Zar nije svestan da će izgubiti izbor? Jer mene taksisti opsedaju i kažu mi za ovu vladu apsolutno nećemo glasati, mi ćemo glasati za Tomislava Nikolića. I onda se ja s njima objašnjavam ko je Tomislav Nikolić i tako dalje, ali vidim da su ubeđeni da za ovu vladu više neće glasati jer ne radi ništa faktički. Ja sam onda u tom pismu njega opomenula i rekla sam, da li želiš da ostaneš u sećanju građana kao glavni gubitnik što se tiče politike, to je čovjek koji je upropastio zemlju i doveo je do ivice, i zašto se ne kažnjavaju svi oni vlasnici koji su napravili prekršaje jer nisu poštovali ugovor o privatizaciji, pa je privatizacija poništena i nikom ništa, poništena, oni su ostali čisti, a kažnjavate ljude koji su se 3 godine borili na ulici bez hleba, tako reći, da svoje preduzeće održe. I zašto gurite i gonite one koji ne plaćaju porez, a imaju neke minimalne i nešto malo iznad minimalnih plata, a sami ste priznali da glavni oni porezni dužnici, to jest milijarderi, to jest tajkuni, nisu platili porez i nikom ništa. Dakle, na nekoliko takvih stvari sam htjela da ga upozorim, da kažem, htjela sam da ti kažem ono što ti tvoje okruženje neće reći, a ja mogu i moram da kažem, jer osjećam i svoju vlastitu odgovornost za ovo što se dešava ako ćutim, jer i ćutanje je neka vrsta saganja sa onim što se događa. U tom smislu sam mu napisala jedno, mislim, vrlo učtivo pismo, jer ja stvarno sam, Boris mi je prijatelj, od njegove 6. godine se poznajem i tako dalje. I sad, on je prvo, kad sam ja to pismo predala tamo, saopšteno mi je, ne može vas primiti jer je isuviše zauzet. Ja sam rekla, dobro, ja ću čekati. Međutim, kad je to prošlo nedelju dana i kad sam ja vidjela da se on ne oglašava, ja sam onda rešila da preko javnosti saopštim take, te neke stvari. U stvari, upozorenje da je krajnji čas kucnuo, da ono obećanje koje je dao da će, da se mora izvršiti zaokret, ne sme da ostane prazno slovo na papiru, nego da stvarno mora da se izvrši neki zaokret. Eto, u tom smislu sam ja. U iste motivacije, u tom smislu.
Kaže za naš program profesorka Zagorka Golubović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednih nekoliko minuta o tome da li čitamo, šta čitamo, imamo li naviku da idemo u biblioteke. Čitaoci u Srbiji, kako ćete čuti u prilogu Ljudmile Cvetković, uklapaju se u evropski prosek po broju pročitanih naslova, ali na pojedinim listama najčitanijih knjiga prednjači popularna literatura i historiografija.
Koliko čitamo i za kojom knjigom najčešće posežemo?
Čitam redovno, volim naše pisce. Kad kažem naše, ja to mislim sa prostora bivše Jugoslavije. Pa Jergović mi je omiljeni, volim i Arsenijevića.
Pa nekad sam čitala svakodnevno sad pored dece, vrlo retko. Domaća, strana literatura?
Pa uglavnom strana. Klasike volim čitam ih.
Ljudi se mahom odlučuju da čitaju knjige koje će ih odvesti u neke daleke i nestvarne svetove, kako bi malo zaboravili ono što ih okružuje, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić.
Čitaju se naslovi jeli, koji pripadaju onom korpusu medijski popularne literature. Čitaju dosta knjige iz popularne historiografije, dakle ne historiografije kvalitetno napisane, nego biografije vojskovođa.
U poslednje vreme na knjižarskim policama i top listama rame uz rame sa Nobelovcima i klasicima nalaze se i knjige koje potpisuju domaća TV lica, voditeljke, manekenke, novinari. Tačno je da se ljudi lepe za poznata imena i da izdavačke kuće imaju jaku kampanju, ali da li je to ipak presudno u stvaranju čitalačkih trendova? Aleksandar Drakulić, direktor prve i najveće srpske internet knjižare knjižara.com, kaže da nekoliko faktora utiče na stvaranje bestsellera.
Jedno je, na primjer, uticaj medija, to je naravno slučaj sa nekim od domaćih autora, odnosno autorki koji su na raznim TV stanicama i vode emisije i kad napišu neki roman, naravno taj roman onda bude mnogo više promovisan nego ostali, pa bi neko i dospio na top liste. Druge knjige koje su na top listama, to su često knjige koje su i u svetu popularne i ima jedan zaista zanimljiv fenomen, a to je reklama od usta do usta.
Interesantan je podatak Narodne biblioteke da je na prvom mestu najčitanijih knjiga u prvih 6 meseci prošle godine bila upravo knjiga jedne TV voditeljke. Da li je onda komercijalizacijom ozbiljna literatura potisnuta u drugi plan? Pisac mlađe generacije Marko Vidojković, koji je za roman Kandže dobio nagrade Zlatni bestseller i Kočićevo pero, a za Sve crvenkape su iste Vitalov Zlatni suncokret za knjigu godine 2006. a koji je široj javnosti poznat po dokumentarnom filmu sa hrvatskim kolegom Miljenkom Jergovićem Duga vožnja kroz istoriju, historiju i povijest Balkana, kaže da je ključna za čitanost jedne knjige preporuka onog ko je pročitao.
Pored svih reklamnih trikova i pored svih izdavačkih kuća i pored svega što se radi na popularnosti određenog pisca ili knjige, pa recimo da se pisci uzimaju s određenih televizija kao određene poznate voditeljke, samo ime će da proda određeni tiraž ili reklamčina će da proda isto određeni tiraž, ali stvari u tome da će to potrebati kao i svaka laka ili kiosk literatura samo jednu sezonu. Ukoliko, međutim, taj prvi talas koji se rasproda pod uticajem reklame prođe, to znači da u stvari ta knjiga nije dobra, odnosno da se nije uhvatila, kako bih rekao, za publiku. Jer ono što je ključno, ono što je bitno, to je da kad neko pročita knjigu, on kaže ova knjiga je fenomenalna i poče drugom da je preporučuje ili još bolje kupuje za rođendane, nove godine ili onako bez veze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U poslednjem smo minutu emisije, poštovani slušalci, kada se podsjećamo važnijih vesti dana. U selu Restelica, kod Dragaša, od posljedica snežne lavine koja se obrušila na nekoliko kuća, 7 osoba izgubilo život. U Srbiji 20 žrtava snega i hladnoće, 223 spasenih. Ledeni talas u Evropi odneo više od 600 života. Elektroprivreda Srbije, potrošnja struje smanjena, restrikcije nisu u planu. I danas oblačno i hladno sa snegom, najviša temperatura od -7 do 0, u Beogradu do -6 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.